Ba, hilabetean behin ohi dugun bezala Urtxintxa eskolako lagunak izango ditugu jarraian gurekin. Joan den hilabetean pedagogia askatzaileen inguruko formakuntza batzuen inguruan aritu ginen, gaurkoan beste formakuntza batzuk izango ditugu izpide eta horretaz hitz egiteko telefonaren bestaldean dago Urtxintxa eskolako Amagoia Osinalde. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo zuek?
Ondo, ondo ere. Bueno, eguraldiak ez dakit asko laguntzen duen azken egun hauetan, ez dakit zuen aldeti ze moduz dabilen, Gasteizen behintzat euria eta euria egun hauetan?
Momentu enten hemen ateri, baino bai, bai.
Negua iritsi da.
Hori da, udaberrin zai ere bagaude, diru bien ez azionetan udaberri, hemen dator, eta hemen gode ate zabalik.
Bueno, ba, beso zabalik jasoko dugu eguraldi ona, ona ere aipatu bezala. Ba, hasiko gara gaurko gaiaren inguruan hitz egiten Amagoia, esan dugu formakuntza batzuei begira jarriko garela, baina zehazki, gai baten inguruko formakuntzen inguruan kontaiguzu zer gaurko kolaborazioan ze gai izango dugun izpide.
Ba, nizasun funtzionalarekin lotutako gaia, ez? Bada denbora bat bizko ikurtzen eskolatik, nizasun funtzionalari heldu deniola. Eta lanketa ezberdin egiten gaudela, bai trebakuntza aldetik, eta baita ba, beste entitate batzukin gaude bat proiektu batzuk aurrea eramaten. Eta, bueno, ba, horri buru zuteiteko asmotan, errantzialde honetan.
Anistasun funtzionalaren inguruan, izan ere, azkeneko urteetan esan dezakegu Amagoia agian anistasun funtzionalaren lanketa eta anistasun funtzionala duen jendearen barrera guzti hoie botatzeko lana areagotu dela esan dezakegu eta errealitate hori ezakite gero eta onartuagoa dagoen edo oraindik ere kostatzen den jendartean, existitzen den errealitate bat ere badela onartzea.
Nik uste dut oraindik resistentzi asko ditugula realitate hau onartzeko. Gure resistentziak egon edo ez egon errealitatea ja hemen dago. Urte asko da errealitatea hemen dagoela eta bileba momentu askotan alde batera begira partzen garela eta ez diogula errealitateari aurrez aurre begiratzen. Izan dako, errealitatea ja da hor dago eta bizitik urtzen jenzatik, badi urte batzu horri aurreitea erabaki genula.
Formakuntza hauek beraz, gai honi heltzeko, errealitate honi heltzeko adibide bat badira, baina esan bezala Urtxintxa eskolan ere badaramazue denbora lanketa guzti honekin ere eta errealitate honi heltzen ere. Ez dakit formakuntza hauek ze modutan planteatzen dituzuen, nori zuzenduta dauden eta ze eduki izango diren landuko dituzuenak?
Bera, ikastaroak gaur egon ditugunak zerren egin. Alde batetik daude anistasun funtzionala eta sexualitatea gaia lan dut ditugunak. Hau izango da justo datorren ostiral eta larun batean, etxearen 15 eta 16 hemen Bilbon. Eta, bueno, ez, ba, binomi hori, ez, anistasun funtzionala eta sexualitatea topatzen dien bide gurutze hortan kokatuko bea. Eta bai anistasun funtzionala duten pertsonekin lan egiten dutenak, edo bai sexualitatearen munduan lan egiten duten pertsonak, edo interesadun beste donor parte hartu dezake bertan. Ez dago inorako mugarik interesa parte hartzeko kontutan hartu barreko gauza bakarra.
Hori formakuntzetako bat aipatu dugu anistasun funtzionala eta sexualitatea, hori ere gai nahiko tabua da oraindik zoritxarrez jendartean, ez da?
Bai, bada, ala da, sexualitatea bera bada tabua, anistasun funtzionala ere bada askotan nola tratatu ez dakigu zehozer, eta nola tratatu eta tabuaren lotune horrek, ez, bapentsa zenbat eta zenbat, zalantza, kezka eta ezjakintasun dakarren berekin, ez da.
Lanketa behar duen gaia bada dudarik gabe jendartean ere oraindik pausu asko ematen direlako geratzen direlako emateko gai honi dagokionean, horixe formakuntzetako bat edukietako bat, baina esan diguzu Amagoia tailer edo formakuntza ezberdinak planteatu dituzuela, ez da?
Bai, esan bezala anistasun funtzionalaia bada hezkuntza ez formalean dagoen errealitatea eta aspaldidanik, eta bueno, gure asmoa da nolabaiteko tresnak edo eskaintzea, ba, bai eremu hortan dabiltzen ezitzaiei, bai beste edozein eremutan, edo esan bezala interesadun beste edo norri. Eh? Mm-hmm. Eta hasi ginen dura urte batzuk, anestasun funtzionala eta zein hizkuntza lotzen, eta nolabaiteko taiertxo motz eta praktiko batzuk eskaintzen ditugu, ba, gero entzumen anestasuna eta zein hizkuntza manejatzen duten aurgaz edo personekin komunikatu alizateko, ez, oinarrizkoak, eta izaten dide, ba, zein hizkuntza jolasean, izango da martxoan, martxoaren bian, eta zein hizkuntza etxean, baina etxea ulertuta, ba, ez, askotan umeekin gero izate ditugun hartu emanak, elkarrezketak, eta solasaldian izaten dielako baita, ba, zemuz etxean, zemuz gurasoak, bueno, horrelako, ez, iztegia erabiltzen dugu eta horretarako baliabideak eskaini ditugu.
Zeinu hizkuntza jolasean martxoaren bian aipatu duzu eta etxean egun berdinean izango
da? Martxoaren 16an bai bata zein bestea 8 orduko bi taiertxo izango dira. Eta berriro ere ba edon hori oso oinarrizko iztegie, oso praktikara jarritakoa eta bueno, gure errealitateekin bat egiten duena, eh.
Zein hizkuntzara begira jartzea ere interesgarria izaten da gai hauek lantzerakoan amagoia, izan ere oraindik hau ere zoritxarrez jendartean ez ezaguna den hizkuntza bat ere bada, baina bueno, barrera asko botatzen laguntzen duena ere eta oraindik kontziente ez garena, ez da? Entzuten dugunok ere ez dugu ezagutu ere egiten zein hizkuntzak apurtu ditzakeen barrera guzti horiek.
Bai, eta askotan iruditzen zaigu, ba, zein hizkuntza dagoela bakarrik entzumen anistasunarekin lotuta, bai. Baina askotan komunikatzeko zailtasuna dituzten pertsonekin komunikazioa errezteko bidea ere izan daiteke. Eta esperik gabe, komunikazio totala edo deritzu norriaz, ba, beste tresna bat gehituko diona. Eta edo zeinentzako tresna bat gehiago komunikatu alizateko, ez?
Ba, esan bezala, zein hizkuntza jolasean martxoaren bian, zein hizkuntza etxean martxoaren 16an, 8 orduko tailerrak biak ala biak, eta anistasun funtzionala eta sexualitatearena magoia uste dut geratu zaigula komentatzeke, noiz eta non izango den?
Bai, otxaiaren 15 eta 16an esan bezala ostiral eta larun batean izango dela Bilbon, 12 orduko trebakuntza bat izango da, eta, bueno, oraindik baten batek izen emane bali madu, ba, egin dezake gure webgunearen bitartez, arazori gabe.
Webgunean beraz oraindik ere izena emateko epea zabalik. Bai. Amagoia, amaitzeko eta gai honen inguruan ere, entzulei hausnarketarako bide bat ere emateko, ez dakite nola deskribatuko zenuken edo nola salduko zenuken, zenbaterainoko garrantzia daukan ere, eziketaren, hezkuntzaren munduan, alorrean, bai formalean, ez formalean, informalean, gai hau heldu, errealitatea hau heldu eta merezi duen garrantzia emateak.
Neretako berebiziko garrantzia dauka, ez? Anistasunean ez denazi darregu, ez berdintasunean, bezik anistasunean, eta horretarako anistasunari begira jarri eta bildurrek alde batera utzita aurrera pausoak ematen hasteko garaia da, eta hasten ez gaudenok jarraitzeko, ez? Eta horretarako, ba, nahiz eta errealitatea bera batzutan gertuko ez egin, edo tabua izan, edo jakintasuna, edo inseguridadeak ekarri ez zitaiontzako, edo bertan lanean gaudenontzako, guztiek alde batera utzi eta aurrera pausoak ematen hasteko momentua bada, ez? Eta anistasun funtzionala duten personei bidea irekitzeko, adibidez, hizkuntza ez formalean ere anistasun funtzionala duten personak ja bada beraiek diela ezitzai, ez? Erreferente. Bakarri jasotzaile, baizik horrere partekatzen eta rol ezberdinak hartzen duazen personak, ez? Eta espazio ezberdinak okupatzen, ez? Duaz, eta horretarako ba, bidea iriki bertzaile. Eta bertan gaudenok ere pausoak alde batera ematen hasi beharra dute.
Aipatu duzu anistasun funtzionala duen jendea ere hezitzaile izatearen kontzeptua, izan ere hori ere amagoia oraindik jende asko kulertzen ez duen kontzeptu bat ere bada, ez? Zoritxarrez, anistasun funtzionala duen jendea hartzaile bezala ikusten da gehienetan, baina ez hezitzaile bezala eta errealitatea da badirela hezitzaile ere.
Bada, eta bada demora dezente, jada badiela, ez? Baina askotan gertatzen da kolektiboan bertan bilakatzen dela ez hitzai. Hau da, entzumen aniztasuna duen kolektibo batean, entzumen aniztasuna duen ez hitzai badago, ez? Eta hori, poliki-poliki urteetan normalizatzen jundan zehuzerri izan da. Baina horre ere, baudelako zuklen aipatzen zenitun, atraba batzuk ez, edo txibarreko muga batzuk.
Bai.
Edo arreziak, eta da, bori ez, anezasun puntuan duten personak eta ezitaiak, edo noren ezitai izan daitezkela. Eta oso referente positibo ere izan daitezkela, ez? Eta...
Erreferente izate horrek ere, errealitatea normalizatzera bidean pausuak ematen ditu, ez da? Niztasun funtzionala duen jendea erreferente izatea eziketa munduan ere?
Zalantai gabe, zalantai gabe. Baina horretarako bertan gauden okiriki behar dugu bidea. Eta aukera horiek enon darritu. Gu hemen jaba gaude, begirale eta funtzionari ikastaroetan adiez, eta niztasun funtzionala duten personak, ez, bertan ikasle ere baditu. Zergatik iruditzen zaigulako, gero bai udan edo urtean zehar bereiek ere beste bezala ba, gure hezkuntza formalaren munduan edo beste hainbat mundutan ere badutelako zer esana, zer irakatzia eta zabaztekin batea zer ikasia.
Denon esku dago beraz gure erantzunkizuna ere bada ate guzti horiek ireki muga guzti horiek apurtzearena eta Magoia gaurko kolaborazio honekin amaitzeko ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko edo mezuren bat luzatu nahiko bazenu basuri utziko dizut azken hitza.
Ez errealitateari aurre egiten jarraitzeko gaudela eta ez izkutatzeko, ez poliki-poliki eskutik hartuta aurrea itzeko. Eta horretara dagoela Bizkaiko Urtzuntza Eskola, proiektu ezberdinetan, hainbat elkartze edo erakundeekin elkarlanean. Ez da hori bai da aurrea itzeko erabakarra. Aniztasunari heltzeko.
Baukera sinobe aniztasunari heltzekoa ere, orain aipatu ditugun formakuntza hauetan, suposatzen dut Urtzuntza Eskolako webgunean ere informazio guztia eskuragarri egongo dela, lehen esan bezala izen ematea ere hortik egin daitekela eta oraindik ere aukera dagoela apuntatzekoa, beraz animatuko ditugu, gaiarekin interesa duen jente oro ere, lanketa honetan murgildu edo lanketa honetan jarraitzekoa. Amagoia Ausinalde Urtzuntza Eskolatik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta gai hau ere gurekin konpartitzeagatik eta formakuntza hauen berri emateagatik. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere zuekin, beraz ondo ibili bitartean eta animo orain esku artean dituzuen proiektu guztiekin.
Eskerrik asko, plazer bat, ni eskerre tartea eskaintzeagatik guri eta gaiari eta datorren hilabetean berri karrekin.
Hori da, gero arte Amagoia.
Adio, agur. Thank you.